galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa axad bisha December ee sanadka 2024 waa kow. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah maalinta aidiska oo laga xusay meelo badan oo dhulka soomaalida ah. sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo warbixino kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka oo aan idin akhriyo. ciidanka cirka ee suuriya oo ay taageerayaan diyaaradaha dagaalka ruushka ayaa maanta oo axada qaaday duqeymo xooggan oo ka dhan ah goobaha ay ku sugan yihiin kooxda xoreynta shaam iyo kooxaha kale ee mucaaradka ay taageersan, kuwaas oo ku yaala miyiga magaalooyinka xalab iyo idlib. dowladda suuriya ayaa shaacisay in ciidamo dheeraad ah la geeyey si loo joojiyo horusocodka xoogaga mucaaradka ah iyo in la badbaadiyo magaalada xama oo khatar ku jirta iyaduna, kadib markii mucaaradku ay ku dhawaaqeen inay gebi ahaanba gooyeen waddada isku xidha xalab iyo xama. ciidamada suuriya ayaa maanta sheegay in ay iska difaaceen weeraro oo ay xoogaga mucaaradku ka fuliyeen waqooyiga galbeed ee dalka, iyaga oo ballan qaaday in ay dhowaan qaadi doonaan weerar rogaalcelin ah si ay ula wareegaan dhammaan deegaanada ay mucaaradku qabsadeen. dhanka kale, wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga Hakan Fidan ayaa iska fogeeyey in dalkiisu uu ku lug leeyahay dagaalada ka socda magaalada Xalab. waxaa kale uu sheegay in turkigu uu qaadayo tallaabooyin muhiim ah balse aanay qaadi doonin wax ficil ah oo sababi kara barakac cusub. wararka ka imanayaan dhinacyada taageersan mucaaradka suuriya ayaa sheegaya in xoogaga ay qabsadeen dhul gaaraya 730 kilomitir oo ku yaala Xalab ilaa iyo Idlib. sidoo kale, warbixinada ka imanaya ururada xuquuqda aadamaha ayaa sheegaya in in ka badan 300 oo qof lagu dilay dagaaladaasi oo ay ku jiraan ugu yaraan 20 qof oo rayid ah. ciidamada suuriya ayaa dhankooda sheegaya in ay 3 maalmood ee lasoo dhaafay dileen ku dhowaad 1000 ka tirsan mucaaradka, iyaga oo ballan qaaday in ay sii xoojin doonaan dagaalkooda. diyaaradaha dagaalka ee ruushka ayaa maanta axada fuliyey duqeymo ka dhan ah magaalada Xalab, waana markii ugu horreysay tan iyo 2016 xilligaasi oo ruushku uu gacan ka geystay in dowladda suuriya ay dib ula wareegto magaaladaasi. shir madaxeedka 54-aad ee hogaamiyaasha golaha iskaashiga dalalka khaliijka carabta ayaa maanta axada ka furmaya magaalada Kuwait, iyada oo shirkan uu kusoo beegmayo xilli xiisad iyo colaado adag ay ka jiraan bariga dhexe oo muddo ka badan 1 sano taagan. ajendaha shirka ayaa la filayaa inuu xoogga saari doono dagaalka weli ka socda Gaza iyo saameynta uu ku yeeshay dalalka kale ee gobolka sida Lubnaan, Yemen iyo Badda Cas. xiisadda ayaa gaadhay heer isweydaarsi weeraro militari oo toos ah oo dhex mara Israa'iil iyo Iiraan. shirkan ma aha kii ugu horreeyey ee lagu qabto xaalad noocan oo kale ah. bishii December 2023 shir madaxeedkii hore ayaa ka dhacay magaalada Dooxa ee dalka Qatar 2 bilood kadib weerarkii bishii Oktoobar ay fuliyeen kooxda Xamaas, kaasoo sababay dagaalka ka baxsan Gaza. shirkii Dooxa waxaa lagu soo saaray bayaan lagu magacaabay bayaankii Dooxa, kaas oo si adag u cambaareeyey wax loogu yeeray duqeymaha aan kala sooca lahayn ee Israa'iil ay ka wado Gaza. bayaanka Dooxa waxaa kaloo uu soo dhaweeyey dadaalada dhexdhexaadinta ah ee ay sameeyeen Masar, Qatar iyo Maraykanka si loo gaaro xabad joojin, isagoo ku adkeeyey mowqifka joogtada ah ee dalalka khaliijka ee ku aadan qadiyadda Falastiin. dowladda Shiinaha ayaa maanta axad ah si adag u cambaareysay booqashada madaxweynaha Taiwan Lai Ching-te ee gobolka Hawaii ee Maraykanka, halkaasi oo kula kulmay guddoomiyaha gobolka. Shiinaha ayaa sidoo kale ku hanjabay inay qaadi doonaan tallaabooyin adag oo ka dhan ah heshiisyadii hubka ee Maraykanka ee dhowaan loo ansixiyey Taiwan. bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa lagu sheegay in Beijing ay si rasmi ah uga dacwootay Washington iyada oo ku tilmaantay booqashada mid halis ku ah madaxbanaanida dhuleed ee Shiinaha. madaxweynaha Taiwan oo booqashadiisu ay tahay tii ugu horreysay tan iyo markii uu xilka qabtay bishii May ee sanadkan ayaa sheegay in socdaalkan uu furayo albaab cusub oo ku dhisan qiyamka dimuqraadiyadda. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii caalamka oo aad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee V O A. Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay munaasabad lagu xuseeyay maalinta AIDS-ka adduunka. Halku dhiga sanadkan ayaa ahaa raaca tubta toosan. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaha V O A-da Xasan Kaafi Qoyste.
Munaasabad lagu maamuusayo maalinta AIDS-ka adduunka ee 1 Diseembar ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabadan ayaa waxaa si wada jira u soo abaabulay guddiga ka hortaga HIV/AIDS ee Soomaaliya iyo agaasinka caafimaadka maamulka gobolka Banaadir, waxaana halku dhig looga dhigay sanadkan raac tubta toosan. Guddoomiyaha guddiga ka hortaga HIV/AIDS ee Soomaaliya, Maxamed Axmed Jimcaale, oo ugu horreyn madasha ka hadlay, ayaa hoosta ka xariiqay in caqabadaha ugu badan ee ay la kulmaan dadka la nool xarunkani ay yihiin faquuq ay kala kulmaan qaybaha bulshada.
Muhiimadda ugu weyn maanta wal aidisleyg aan ka faa'iidaysanayno maaragtii bulshada qaybaheeda kala gedisan, hadday tahay mas-uuliyiinta gobolka Banaadir, mas-uuliyiinta ka socda xafiiska madaxweynaha, maaragtii mas-uuliyiinta kale kulli dhammaan cid kastoo meesha fadhiso, waxaa loo baahan yahay sidii takoorka aan isaga kaasho lahayn dadkaas xanuunka la noolna takoorka looga ilaalin lahay. Waa problemka ugu weyn. Sababtu maxay tahay? Waxaa dhacday maaragtii shaqooyinkii in laga buriyo, waxaa dhacday ilmahoodi waxbarashada markii la ogaado inay cunugan waalidkiis positive yahay, in ilmihii yaraa ee kala cararaa qaarkood iskuulkii laga soo buriyo, maaragtii shaqooyinkii laga buriyo. Waxay xaq u leeyihiin wax kastoo qofka bini aadamka oo caadiga ah basic need lives, macnaa nolosha basekeeda wixii ku xiran ayay ayagana xaq u leeyihiin. Hadday tahay guri oo degaan ay degaan, hadday tahay nafaqo, hadday tahay shaqo, hadday tahay waxbarasho, waxaasoo dhan xaqay u leeyihiin. Xuquuqdaasoo dhan marka waxaa keenay inay baaba'do takoorkii oo la takoorayo caalamkao dhan. Problemka oo laga khaylinayo waxa waaye sidii loo adress garay lahay oo looga bixi lahay takoorka.
Sidoo kale Dr. Cabdiraxmaan Axmed Maxamuud oo ah agaasimaha caafimaadka maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay inay muhiim tahay in loo samafalo dadka qaba xanuunka HIV/AIDS, taasoo keeni karta in qofku uu ku dhiirado inuu sheegto cudurka oo aanu bulshada inteeda kale u qarin.
meelaha complaincyga ugu badan ka imaanaya waa health professionalska. Health professionalska horta waa inay ogaadaan xanuunkan qof kastuu ku dhici kara, adigana protectiveka sidii ethicska caafimaadka ugu barasaa iskaga ilaalle, in qof xanuunkan qaba haduu ku imaado aadan dareysiin wax cunsuriyada ama faquuqa ama jinsi ah, because xanuunkan si xun keliya kuma imaado. Hadda maaragtay halku dhiga aa qaadan oo aragteen, qaado tubta toosan sidii lagu joojin lahaa xanuunkan. Macnaha adoo dentist u tega ama adoo si kale meel u tego xanuunkan kugu dhici karaa waa ogtihiin. Marka qofkii xanuunkan ku dhacay kas keliya qof xun ma ah.
Ergeyga gaarka ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha caafimaadka iyo nafaqada Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh ayaa sheegay inay qabaan dhibaatooyin badan dadka xanuunka la nool, wuxuuna soo jeediyey in la ilaaliyo xuquuqdooda.
Runtii maanta waxaan maalintii xuska dadka HIV-ga qabo, runtii Soomaaliya cudurkaas uu ka jiraa, dadka la nool cudurkaasna dhibaato badan ayay qabaan oo ka mid ah faquuq badan, in goobii caafimaadka loo diidaayo, serviskana loo diidaayo. Waxaa la soo gaarsiiyey maanta cabasho ilaa 7 qof ku dhintay ayagoo qabo kidney problems oo mashiinada lagu dhaqaa loo diiday maadaama ay HIV qabaan. Runtii waana wax aan fiicnayn. Dadka bini'aadanka ilaaha karaameeyey, qof walba Soomaali wuxuu leeyahay xuquuq in loo shaqeeyo wax walba baahan yahay. Waxaa kaloo nii sheegay in dad badan gurihii laga bixiyo loo diiday markii la ogaaday inay HIV qabaan. waxaan ballan qaadayna qof xanuunsan oo Soomaaliya muwaadin xanuunsan inaan loo diidi karin daawo uu leeyahay iyo meel uu ku noolaado.
ugu dambeyntii Cali Cabdi Maxamed oo ka mid a dadka xanuunka la nool ayaa ka warbixiyey waqtiga xanuunku asiibay, isagoo sidoo kalena xusay in xaaskiisa iyo caruurtiisa ay bad qabaan, waxaana uu intaasi ku daray inuu xilligan talooyin wacyigelina siiyo bukaanada dhiggiisa ah.
ani 2007 ugu dhacay waxaa waaye 2007 bishii kowtobnaad markaas markaa daawada laga qaadanayay xamar ma jirin. Xamar hadda laan keenay oo markii aan Banaadir aan ololaynay oon yuunada waxa halkan la hadalnay kadib isbitaal banaadir laga dhigay isbitaal banaadir haddii 12 sano ana hadda ka shaqeeyo koox madax consulting kan ay waxa dib u xigelin oo dib aan qabal ma jirto ana hadda xaaskiga negative ay wax aanu ma qabto wayna fiican tahay alxamdulillaah waan mar sanad bil walba noo hoos sidax bil walba noo baara wax aanu ma qabto insha Allah ana xanuunkayga ajeebkayga negative ay boo fairskiga high ma fairdad fairskooda high ga wax gudbinayo wax gudbinayo fairska way maayna ma aha xanuunki ma qofka markuu fairskiisa high yahay toos u gudbinayo laakiin markuu fairskiisa zero yahay oo daawo sax u qaato wuxuu gudbinayaa majirto.
Xasan Kaafi qoyste Muqdisho.
Magaalada Jigjiga ee caasimadda dowladda deegaanka Soomaalidana waxaa lagu maamusay xuska 77-aad ee maalinta AIDS-ka adduunka oo la xuso 1 bisha December. Xuskaasi kadib ayaa waxaa idaacadda VOA u waramay wasiirka xafiiska ka hortagga iyo xakamaynta AIDS-ka ee dowladda deegaanka Soomaalida Cabdiraxmaan Nuur Atoosh. Waxa uu ka warbixiyay maalintan waxa ay tahay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka cudurka la nool ee deegaanka. Dhanka kale, wasiirka ayaa xusay in tirada dadka cudurka qaaday sanadka 2024 ay dhan tahay 200 qof. Wasiirka ayaa u waramay wariyaha VOA ee magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gata.
Waa kulada waa xuskii 77-aad ee cudurka HIV AIDS-ka oo sanad kasta 1 December loo astiiyay si xaalad ahaan iyo mataqaanaa tal ahaan. Marka sanadkan xuska waxaa inta badan hal ku dhig looga dhigay in adeeg ku salaysan kala sooc la'aan ku salaysan xuquuqda aadanaha right about my health in my right si ma aanaha dadka cudurka la noolay adeeg uga helaan xarumaha ayna noqonin dad laga faquuqo meelo gaaro u gaaro un iyaga un looga fuliyo ma ayse bulshada aynan uga dhaxbixin inay adeeg noocaas ah ay ka dhaxeelan ba midda ugu muhiimsan ee sanadkan halku dhiga looga dhiga xuska ujeedada kale labaad waxa weeye iyadana inaan mar walba sanad kasta aan xogta la wadaagno heerka uu marayo cudurka faafidiisa dadka dawooyinka qaata iyo kuwa aan dawooyinka qaadanay iyaguna sida mataqaana kala gooyay iyo dhibaatada uu leeyahay heerka faquuq ee bulshada iyada lafteeda lagu hayay in iyadana lala socdo dadka loo sheegay inaan la faquuqin dadka cudurka la nool si uuna cudurku faafitaankiisu u sii badanin.
Waatay waxaad faahfaahin naga siisaa xaaladda guud ee dadka la nool cudurka ee deegaanka?
Deegaanka si guud marka sanadkii hore la barbar dhigo sanadkan waxaad moodaa isbeddel weyn inuu ka jiro xagga faafidda inuu yaryaho dadku ay wacyigelinta ay qaateen. Markaan eegno 2400 iyo 1004 qof dad gaaraya hadda dawada ka qaata xarumaha waxaa jira dad iyaguna cudurkaas iyaguna qabo oon dawooyinka qaadanino faquuq iyo cabsi darteed aan dawooyinka la qaadanin dadka noocaas oo kale iyagana waxaan talaahan halkan u marinaa inay iyaguna ay dawooyinka soo qaataan si ay u noqdaan dad xaaladooda caafimaad la socdo.
Waatay waxaa tiri dabcan in ka badan 2400 ayaa dawooyinka qaata guud ahaan oo aaminsa tirada dadka cudurka qaba ee deegaanka nool.
Marka la barbar dhigo sanadkii kale waxoogaa isbeddel hooseeya tiradu waa tiro gaaraysa adugu 6,000 in ka badan baa si guud ugu duwan gashan cudurkan. Marka isbeddelka dad badan oo waxaa jiri kara xarumaha caafimaadka ee tirabi ku timid oo u dhintay tiradu ma dad waxaa jira iyaguna ma taqaanaa dawooyinka si fiican u qaateen cudurka faafidiisu uu ku yara. Marka dad 6,000 gaari ka badan baa hadda cudurka la nool.
Waxaa tiri dad 6,000 ka badan baa cudurka qaba haddana 2,200 baa dooda qaata kuwa kale maxay u qaadan lahayn dawooyinka?
Waa su'aal wanaagsan kulli inta badan dadku waxay la qaadan waayeen waa lohtuur baa la yidhaahdaa waa default tarbiyan inta badan dad badan ba cabsi darteed dawada inta u qaadan waayaan laga yaabaa inay deegaamada kale iyo meelo kale ay ka aadeen oo dawada ka qaateen anaga laakiin xogtaan hayna dad tirada 6,000 inay noo duwan gashay inay cudurka la nool yihiin ba noo duwan gashay inta dawada qaadatan ay tahay 2,400 in ka badan.
Waa tahay wasiir baladii dhacay kan ku weydiiyo tirada sanadkan 2024 ma jirtaa dad cusub oo cudurka qaaday haddii jiraan waa imisa tiradooda?
Sanadkan 2024 dhamaadka ahaa anagu xogihii aan ka helay xarumaha iyo isbitaalada deegaanka dad adugu 2,503 gaariya hadda si cusub cudurkan u qaaday dad waxaa u dhintay adigu 383 gaariya si guud ilaa sanadadii hore marka lagu daro weeye sanadkan 24-ka keliya ma aha.
Maxaa sideeda way keenayaan in xanuunku ay dadka qaadaan?
Kulley cudurkani waa cudur inta badan badanaa laga qaado waxyaalaha anshaxumada hadday noqoto 90% in ka badan in galmooyinka xaaraanta iyo sinada lagu kala qaado. Waxaa jira marxalado kale oo iyagana cudurkan lagu kala qaado in irbadaha oo dadka dhiiggoodu cudurka la nool yahay isticmaaleen iyagana ay dadku ay la isticmaalaan haday noqoto cadayga haday noqoto maqaska haday noqoto sikiinta iyo waxyaalo kale badan oo inta badan ay faquuq qayb ka yahay inu faafa qaybka
ee su'aasha ugu dambeysa ku weydiinay waxa weeyaan dabcan xafiis baatiin ee maxaad ka caawisaan dadka cudurka la nool iyo kuwa kale ee waalidintooda u dhinteen
ee xafiiskani saddex tiir buu inta badan u taagan yahay koow waa inuu xadido dadka cudurka qaba inayna faafinin talabaad inuu ka hortago cudurkani inuuna dhicin si uuna ka dabadagu u dhiba dhibaato badan ta saddexaadna waxaan ka taako waa taakulayna waxaan ka taakulaynaa nafaqeynta raashinada sida briiska sonkorta saliida iyo wixii la halmaalo cuntooyinka nafaqada ah ee dad diriiska waxaan kaloo idana sameeyaa waalidka ku waayey caruurtan cudurrada waxaan 161 arday inka badan baan student material ka kitka sida uniformka buugaagta qalimada iyo boorsooyinka aanu iibino si sanadkiiba ay dadkaasi iskuulkooda waxbarashadooda inuu waayinuna mustaqbalkooda u madoobaan
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa su-aal geliyey sharci ahaanshaha kulanka wadajirka ah ee labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya wuxuu kasoo horjeestay waxyaabaha labada gole ee kulankooda ay kaga shaqeynayaan oo ay ka mid yihiin sharciga doorashooyinka iyo dhismaha guddiga madaxa bannaan ee maamulaya doorashada iyo xuduudaha federaalka oo toddobaadkan ay ansixiyeen xildhibaano ka mid ah mudanayaashii ka qayb galay fadhiyada labada aqal oo ka falceliyey hadalka madaxweynihii hore soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa v o eda u sheegay inaan koorabka baarlamaanka la furi karin iyadoo aan la tirin xildhibaanada fadhiya warbixin ku saabsan arrinkaasi waxaa inoo diyaariyey wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed samka
isagoo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayuu shariif sheekh axmed sheegay in kulanka wadajirka ee labada gole uu yahay mid lagu qarinayo koorum la'aan uu tilmaamay inay ka dhex jirto baarlamaanka iyo in ujeeddada laga leeyahay ay tahay doorasho qof keliya uu ogyahay oo ay ka shaqaynayaan siduu yidhi wuxuu kaloo sheegay inaysan wax faa'iido ah ku jirin in xeer ay isku diidan yihiin dowladda federaalka iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada dalka la horgeeyo labada gole isagoo dhaliilay habka xukuumadda soomaaliya ay arrinkaasi u wajahayso
baarlamaankeena wuxuu ka kooban yahay laba aqal labadaas aqal waxay is imaan karaan xilliyo gaara xilliyadii dambe waxaa la caadaystay labada aqal si joogta inay wada shaqeeyaan oo waxyaabo check and balance inay sameeyaan ay ahayd ay hal mar ka wada shaqeeyaan taasna waxaa lagu qarinayaa koorum la'aanta baarlamaanka ka jirta oo runtii arrin fiican aan ahayn waxaasoo dhan marka laysku soo duubana ujeeddada laga leeyahay waa doorasho ruux keliya uu ogyahay sida ay u dhacayso iyo waqtiga ay dhacayso iyo cidda ka faa'iidaysa taas oo la wada ogyahay doorasho kasta oo si khaldan looga shaqeeyo natiijadeeda iyo iyadoon waqtigii iyo teeramkii dhammaanin inay mugdi dhalisay marka hore sidaan wada ognaa maamul goboleedada iyo dowladda dhexe hawshaan ayagaa kasoo shaqeeyey laakiin waa ku kala aragtay duwanaadeen puntland waa ka baxday jubbaland waa ka baxday su-aasha marka waxa waaye haddii hay-adihii soo abuuray sharcigan ay ku kala aragti duwan yihiin oo ay ku kala fogaadeen oo midnimadii dalka ay khatar ugu jirto maxaa faa'iidaha oo ku jira in laga sii doodo oo baarlamaanka lagu mashquuliyo madaxda dowladdasa see ku dhici kartaa inay dhahdo mas-uuliyaddii la saaray inay intay iska iloobaan hebel miyaa diiday maamul hebel miyaa diiday ka soco waxaa la ansixiyey guddi aan soo marin waxyaabihii loo baahnay guddi doorasho waa inuu dadka u dhexeeyo waa in lagu kalsoonaa karo doorasho qof iyo cod wax ka fiican oo laga shaqeeya ma jiraan laakiin horta shaqadeeda ma noo socotaa amni ahaan shaqadeeda ma socotaa bulshada midaynteeda ma socotaa ilaan bulsho midaysan oo heshiis ayaa wax dooran karta dastuurka iyo sharciyadii loo baahnay mana loo diyaariyey axsaabtii iyo arrimaheedii meel fiican ma noo marayaan maanta meel sanduuq aan dhiga karno oo doorasho aan ku geli karno cod aan ku dhiibi karno ma jirtaa waxaan u malaynaa jawaabtu inay cadda idan xaggee doorasho qof iyo coda ka dhacaysa su-aashu waa taas
سنتر عبدولي إبراهيم قريره أو أحمد نكترسن أقل كسراء بارلمان كسوماليا كان قيب قلي كل مدو ذي جركة إلا بدأ قلاء كوان سعيين حركة يقود قدور شوين كتوسك أهي أسلوغي مدحويني هرائيا فيوه أشيغي إنو سن وحكولا نهبا أفر مكرين قلياش شرع دجنتا يادو آن لترنين حلدبان ندا أو كورم كأسن بوحين
مدحويني هرائي سوماليا شخصيلي شيخ أحمد أنا هذا حلبان كتسر نقول على الشعب كان هو شرف يعزي أهاية نين مهمة وظل كان تحليا هذا سو حكومي وسو شقيين ويهي عندنا كورم ك فرطة يسوي معنا يان لبدا أقل أقل كستا قولي في ساعة يا الله حسابا إن ورطة كورم هان كلن كاسي وجو وحنشلان لها مركا أنت هذا اليو شرجرة إيديو doodo oo maareeyay hawada la isku soo mariyo ay sheekadu noqon lahayd in uu yimaado golaha xilibanada attendance-ga ama joogitaankooda saxiixay documents-kii laga saxiixayna waa yaalana ayuu saxiixayna oo hubiyo waxana misanahay in uu marka taasi ka qancin lahaa sababtu halkaas ay ku cadahay labada aqal midulba goonidiisa hadaysan koorumku u buuxin maba la furaba labada aqal kulankooda isugu yimaadaan marka koorum isagoon buuxsan marba lama furaba kulan labada aqalba marka taasi waxaan aaminsanahay inay iska tahay dood oo hubanti la'aan ah oo madaxweynaha hore ka imaaneysa wax kale oo macquul ah oo doodo badan u dhalin karo ama keenin kara jiri kara taasi waxaan isleeyahay ma banaana
madaxweynaha hore wuxuu sheegay inaad ka shaqeynaysaan xeerar iyo sharciyo doorasho oo isan heshiisku ahayn madaxda dawladda federaalka iyo qaar kamid ah kuwa dawlad goboleedyada oo ay ahayd inaan balidin horkeenin marka may soo aragtaan inaad ka shaqeynaysaan wax aan heshiis lagu ahayn oo ay ahayd marka hore in laga soo heshiiyo koor inta aan lidin horkeenin siduu isaga qabo
horta waxaan ka shaqeynaynay waa hawlihii qarankani uu lahaa ee doorashooyinka cidda keliya ee awoodda u leh inay ka shaqeyso oo sharciyad u samaysana waa baarlamaanka labada aqal oo iyagu ay ah maaratay sharci dejiyaasha marka shaqo iyaga aan loo ogoleyn oo la leeyahay cid kale loo ogol yahay ma garan karo meesha laga raadin karo sababtoo golayaashan waa golayaasha sharci dejinta dalka sharci lagu dhaqaayo iyo wixii wax laga bedelayo iyaga go'aanka iska leh maamul goboleedyada iyo dawladdu waxaan shaqadu waa u kala xadiisan tahay waxaanan aaminsanahay tan annagu ahayn waa tii qaranka waa tii naloo doortay waa tii nala ka sugaayay waxaanan aaminsanahay sharciyada aan ka shaqeyno inay noqon karaan kuwii dalka iyo dadka oo macnaha u sameynayay waana waxaan aaminsanahay madaxweynihii hore shaqeyda sheekh axmed inuu ila qirsan yahay laftigiisuba walaha uu ka tirsan yahay inuu yahay sharci dejiye wax u diidayay inay sharciyada ama sameeyaan wax ka bedelaanna ma jirto
madaxweynihii hore ee soomaaliya xildhibaan shariif sheekh axmed ayaa sidoo kale ku dhiiray dowladda soomaaliya qaabka ay u wajahayso khilaafka kala dhexeeya maamulka jubbaland dhinaca kale dowladda soomaaliya oo aan la xirinay si ay uga hadlaan arrimaha uu jeediyo shariif sheekh axmed nooma aysan suuragelin inaan helno marka ugu sokeysa aan helnana waxaanu idinkugu soo gudbin doonaa idaacadaheenna dambe
aad ayuu mahadsanyahay cabdulqaadir maxamed mursal halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a qaar ka mid a ganacsatada suuqa waaheyn ayaa ka dareen celiyay furitaanka suuqa cusub ee waaheyn ee magaalada hargeysa iyagoo ku tilmaamay inaanay ku niyad jabin dhibaato kastoo kasoo gaadhay gubashadii suuqan waxaa kaloo soo dhoweeyeen suuqa cusub warbixin ku saabsan arrintaasi waxaa magaalada hargeysa kasoo diray wariyaha v o eda khadar maxamed cakulle
dadka ka ganacsanayay suuqa waaheyn waxay ahaayeen dad kala duwan sida ganacsato waaweyn ganacsato dhexe iyo ganacsato yaryar qaar ka mid ah hooyooyinka ka ganacsan jiray suuqa waaheyn ayaan dareenkooda weydiiyey
anoo ah ifraax shirad yar iyo cali suuqa waaheyn warkiisa waynu wada ka wada dheeregsanay waanu ina wada damqay dhib weynina way naga soo gaadhay anigu waxaan ahaa dumarkii qusradi ka ganacsan jiray dhaqaarada ku jiray dhib weyn baa naga soo gaadhay xoolihii waanu ka farxalanay maanaa niyad jabin waanu ka soo waaqsanay waanu calooladeegnay marka maanaa niyad jabin yab dambaanu galnay waxaanu day yabnay nolosha maalmeedkeega ayaanu ka soo saarnaa alxamdulillaah galabtana xariiq furka waanu ku farxnay waanu aad iyo aad ku farxnay
hooyo kale oo aan kula kulmay isla markaana kamid ahayd hooyooyinka suuqan waheen ee gubtay ka ganacsan jiray
waanu uur abdullahi ahmed baan ahay hadii aan ganacsigeyga idin ka sheekeyo walaal waa tii magaalada markii hore lagu kala shaqeysanayay waa tii gubato waa la kala yaacay qof meel buu cararay iyadii bayagii ayaanu galay waanu ka soo kabanay maxay hayday macmiilkayagii baanu maxay hayday dib u raadsanay qof waliba yaro xabuuba markuu meel dhigay macmiilkiisiiba u yimid dib uu raadsaday hawshiisii iyo maxay hayday kobciisii yaraa iyo dhaqaaliisii yaraa kor buu bilaabay maxay hayday makana nimcaanu ku shirnaa duruufo badanna waanu ku daboolaa
cabdifataax axmed awi maxamed waxa uu ka mid ahaa ganacsatadii suuqa waaheen iyadoo ay kaga gubteen ilaa iyo shan meheradood sida uu sheegay waxaana muddadii dhismuhu socday uu ka mid ahaa dadka aaminsan inaan laga soo kaban karin waxa uu ka dareen celiyey hadda
aniga laftiga kumay jirin oo waxaan odhan jirnay ow suuqan maxaa laydinka haystaa miyaa layska galo miyaa muxuu hayay in sidiinibaad u dhoobdhoobo idinkaa dhaami lahaa laakiinse haddana markii aanu aragnay qaabka ay waxu socdaan guryaha ay noo dhismay dabaqyada ay noo dhismay wadooyinkii iyo jeedka waaweyn ee suuqii u xalay iyo quruxda meeshaa ka muuqata qof kasta oo muxuu ahay waxaanu ku ilownay wax allaalo wixii dhibaatay soo gaadhay iyo wixii iga gubtay iyo wixii aan igu dhacayba marka aan waxaan ku ilownay markaan guryaha quruxda arko
dhinaca kale cabdirashiid dahabshiil waxa ay goobjoog ka hayeen habeenkii dhibtu ay dhacday laba sano ka hor waxa aan weydiiyey dareenkiisa kadib furitaanka suuqa waaheen
waxay khadarow ixusuusisaa waa heeka markaan arko dhibaatadii ku dhacday iyo markaan arko maanta horumarka la sameeyey hadalkii ay soomaalidu ku ducaysan jirtay ahay wixii rag u kaco rabbina aqbalo wixii rumoobaan dareenkayga caawa runtii waa dareen aan aada ugu faraxsanahay waayo waxaan arkayaa ama xusuustaa markii dhibaatadu dhacday ee dabku dhacay khasaaruhu dhacay ganacsatadii uu gaadhay halkaa deganayd qaar badan macmiisheeda ahayd qaar badan ay cid walba ay u adeegayeen marka maanta inaan arko khasaarihii waqtigaa dhacay ilaahay maaragtay uu ka caawiyey dadkii isla markaana dadkii inay tashin maanta dhibaatadii qeyb badan 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 laga soo gudbay mar walba waa iska jiraysaa wax qadiyaahay laakiin wax badan badan laga soo gudbiyey ayaan aada ugu faraxsanahay
dad badan ayaa aaminsanaa in ay adag tahay in laga soo kabto dhibaatada iyo baaxadda dhaqaalihii ku burburay gubashadii suuqa waaheen daba maxay uga dhigan tahay bulshada waa kan mar kale cabdirashiid dahabshiil oo ka jawaabay su-aashan
waxaan u arkaa khadarow inay dad badan uga dhigan tahay haddii dhibaato kugu dhacdo in qasab aada cashar ka qaadatid dadaashid isla markaanaad ogaatid wax walba ama wax badan in wax laga qaban karo oo ay ku xidhan tahay dadkaa dhibaatadu soo gaadhay inay gacmaha isqabsadaan inaan niyad shabin si dadkaa loo dhiirigeliyo oo ay u aaminaan inay waaheen soo noqonayso wuxuu guddoomiyaha shirkadu go-aami in isla goobtii aan halkaa ku lahayn in laga dhiso daarta ugu muhiimsan ee ugu dheer dadka waaheen iyo kuwo kaleba ay ku adeegsan karaan si loo muujiyo inay waaheen soo noqon karto ilaahay mahadiina waxaan faraxsanahay inay caawa waaheen soo noqotay waaheen baa tusaale u ah waaheen u ahaa dhaqaalaha meelaha marketka geeskaraynu ku noolahay ugu weyn buu ka mid ahaa
gubashada suuqa waaheen waxa ay hal mar saamaysay guud ahaan dadka soomaalida ah meelay joogaanba waxaana ay si weyn gacan uga geysteen taageerada ka soo kabashada suuqa waaheen waxaana dhammaan dadkaasi ay mudan yihiin in loo mahad noqo sida uu v o eda u sheegay cabdirashiid dahabshiil
waxaan odhan lahaa khadarow anigoo marka ugu horreysa xusaya qofkii aan bini aadamku mahad noqon ilaahayna uma mahad noqo waayo qofku waa inuu ogaadaa yaa ku caawiyey waaheen anigu waxaan u arkaa dhammaan qofkii af soomaali ku hadlayay ama waddanka gudihiisa ha joogo ama dibadda ha joogo ama waddamada jaarka ha joogo ama qurbaha ha joogo inay caawiyeen cid walba ciddii awoodi karaysa waaheen wuxuu ahaa khasaare soo gaadhay dhammaan dhaqaalaha dadka soomaalida habeenkuu gubteena khasaare weyn baa dhacay caawana rajo fiican baa jirta ilaahay mahadii dhammaan dadkii ka qayb qaatay ee caawiyey meelay joogaanbana ama dowlad ha noqdeen ama hay-ad ha noqdeen ama ganacsato soomaalid ha noqdeen inta waxaan leenahay waad mahadsantihin
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
halka dhigaysa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Kubanaan ka mid a mucaaradka Suuriya ayaa sabtidii qabsaday inta badan magaalada Xalab iyagoo fadhiisimo ka sameystay magaaladan oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn dalkaasi Suuriya, islamarkaana gacanta ku haya garoonka diyaaradaha ee magaalada ka hor intaanay isku ballaarin degmooyinka u dhow. Kooxahan ayaa ciidamada dowladda kala kulmin wax culays ah, sidaas oo usii badan sida ay sheegeen dagaalyahanada iyo dadka arrimaha dagaalka u dhoontaloola. Warbixin ay wakaaladda wararka ee AP arrintanka qortay waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
Kooxda ku joogtaysa xuquuqda aadamaha Suuriya oo sidoo kalena la socota dagaalka ayaa sheegtay in mucaaridku ay horkacayso kooxda Xayaat Tahriir al-Sham inay qabsadeen maamulka garoonka diyaaradaha Xalab oo noqonaya garoonkii diyaaradaha ee caalamiga ahaa ee ugu horreeyay mucaaridku maamulaan. Dagaalyahanada ayaa iyaguna sheegay inay qabsadeen garoonka isla markaana sawiro halkaasi ku saabsan baahiyey. Kumanaana dagaalyahan oo sidoo kalena socda ayaana wax iska caabin ah ka waajiyey in xoogaga dowladda iyagoo qabsaday magaalooyinka iyo weliba xaafado ku yaalla waqooyiga Xamaa oo ah magaalo ay hore u joogi jireen ka hor inta aanay ka saarin ciidamada dowladdu sanadkii 2016. Waxaanay sheegteen fiidnimadii sabtidii inay galeen islamarkaana ay magaaladaasi gudaha u galeen. Gulufkan degdeg iyo lama filaanka ayaa waji gabax ku ah madaxweynaha Suuriya Bashaar al-Assad isla markaana keenaya su'aalo ku saabsan diyaaradaha Shiiya ciidamadiisa qalabka sida. Duulaankan mucaaridka oo ka soo bilaabmay halka ay ku xoogan yihiin ee waqooyi galbeed ee dalkaasi ayaa u muuqda mid la sii qorsheeyay. Sidoo kalena waxa uu imanayaa xilli xulafada Assad ay ka warwarsan yihiin khilaafka gudahooda. Hadalkiisii horreeyay tan iyo markii duulaanku bilaabmay ayaa war saxaafadeed ay baahisay wakaaladda wararka ee dalkaasi fiidnimadii sabtidii ayaa uu Assad ku sheegay in Suuriya ay sii wadi doonto inay ka difaacdo xasiloonida iyo weliba haybadeeda dhul ahaaneed argagixisada iyo taageerayaashooda. Isagoo intaasina sii raaciyay in Suuriya ay awood u leedahay inay ka adkaato si kastoo ay weerarkoodu xoogganaado. Turkiga oo halka ugu weyn ee laga taageero kooxaha mucaaridka ayaa sheegay in dadaalladoodii diblomaasiyadeed ay guul dareysteen, taasoo ay ku rabeen inay ku joojiyaan weerarada ay dowladda ku hayaan mucaaridka dhowaan qabsaday goobo dalkaasi ku yaallaan. Mucaaridkan oo ay horkacayaana kooxda Salafi Jihaadi oo ka mid ah Xayaada Taxriir al-Sham oo ay ku jiraan dagaalyahanada uu Turkigu ayido ayaa arbacadii bilaabay duulaankoodan lama filaanka, iyagoo markii hore ku bilaabay laba weerar oo ay ku qaadeen baadiyaha Xalab iyo Idlib, iyagoo maalmo kadibna soo galay Xalab isla markaana hantiyay magaalada muhiimka oo ku yaallo jidka weyn ee isku xidha magaalada ugu weyn caasimada dalkaasi iyo weliba dhinaca xeebta. Fiidnimadii sabtidiina waxay qabsadeen ugu yaraan afar magaalo oo ku yaalla gobolka bartamaha dalkaasi ka mid ah Xamaa, iyagoo oo sheegtay inay galeen caasimada gobolka. Waxaanay kooxdan mucaaridka ahi ay isku dayayaan inay dib u qabsadaan meelihii ay ka haysteen Xamaa sanadkii 2017 ay ku guul dareysteen. Ciidamada qalabka sida dalka Suuriya ayaa iyaguna waraay sabtidii soo saareen ku sheegay inay si ay u waajahaan weerar ballaaran oo lagu soo qaado Xalab isla markaana ay u badbaadiyaan nafaha, inay geeyeen ciidamo iyo weliba agab isla markaana ay isku diyaariyeen weerar rogaal celisa. Warka ayaa lagu qiray in mucaaridku ay galeen qaybo waaweyn oo ka mid a magaalada, balse waxay sheegeen in aanay ka samaysanin saldhigyo iyo weliba meelo kontrola. Saacadihii dambe sabtidiina ciidamada qalabka sida ayaa isku dayay inay meesha ka saaraan. Waxay ku sheegeen warar aan jirin iyaga oo soo xiganaya wararka ku saabsan in ciidamadoodu ay dib u baxayaan ama ay goosanayaan, iyagoo sheegay in taliska guud uu qabsanayay howlihiisa la dagaalanka ururada argagixisada. Soo laabashada mucaaridka ee Xalab ayaa ah tii ugu horreysay tan iyo sannadkii 2016, taasoo timi kadib olole militari oo adag oo ciidamada Assad ay ku taageerayeen dalalka Ruushka, Iiraan iyo weliba kooxo kale oo xulafalaa.
Aad ayuu mahadsanyahay Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc. Warbixintaasi inala socodsiinay halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
aad u dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystayaasha waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Dhammaadkii bishii October ee sanadkan waxaa heebaha Soomaaliya gaaray markabka Uruj Rais ee dawladda Turkiga u qaabilsan dhanka sahanka shidaalka. Markabka ayaa waxaa galbinaya maraakiib dagaal oo ay leedahay dawladda Turkiga. Waxaan ay hadda sahan dhanka shidaalka ah ka wadaan heebaha badweynta Hindiya ee bartamaha Soomaaliya. Dawladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in dhammaadka sanadka dambe ay rajadu tahay in shidaalkii ugu horeeyay laga soo saaro Soomaaliya. Haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaan diiradda ku saari doonaa rajada shidaalka Soomaaliya ee mustaqbalka dhow iyo sida ay u beddeli karto xaaladda dhaqaale ee Soomaaliya. Waxaa marti igu ah Maxamed Mukhtar, wasiirkii hore ee batroolka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Maxamed, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee Voice of America.
Waa mahadsan tahay Nuur.
Bal marka hore faahfaahin guud naga sii geediga sahanka shidaalka Soomaaliya iyo heerarka uu soo maray ilaa ay hadda.
Waraal, waa mahadsan tahay adiga iyo waan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha. Runtii sahankan wadadan waxay mid muddo dheer soo socotay. Si rasmi ah waxay u bilaabatay 1948-dii, balse duruufo kala duwan iyo xaalado kala duwan iyo wejiyo kala duwan ayay soo martay. Intii markii aan xorriyadda qaadanay ilaa iyo 70-meeyadii bilowgeedii, daqdaqaaq badan ayaa shidaal ayaa ka socday Soomaaliya lagu sahminayo. Laakiin 70-kii ilaa 80-kii laga soo gaaray xoogaa xakad ayuu galay waayo Soomaaliya. Markaas waxay qaadatay shucuud waatay noqotay wadaag waatay ay raacday, balse dib waxaa loo bilaabay markii Soomaaliya ay qaadatay wixii loo dhihi jiray structural adjustment programs-ka iyo macnaha suuqa furfuran oo IMF World Bank ay la heshiisay, ayaa ay dib u bilowdeen arrimihii sahminta. Ilaa iyo 90-kii dagaalada ay ka bilowdaan 89-kii ayay socdeen, balse dagaalada de markay dhaceen haddana hakada ayaa dib ku yimid. Kadib wadaadka Soomaali waatii dagaalka sokay ka bilowday, haddana markii jamhuuriyadda saddexaad la aasaasay ayay arrimahaas dib u soo bilowdeen. Waxyaabihii ugu horreeyay oo la sameeyey waxaa ka mid ah sharciga shidaalka oo la sameeyey 2008-dii, markaa xukuumadda waxay ku shaqeynaysay baydhaba ayay ku shaqeynaysay. Kadib markii kumeel gaarka laga baxay 2013-kii waatii Soomaaliya ay leeshiisay Soma Oil, kadib oo ay samaysay xog ururin, kadib waxaa ku xigay Spectrum oo ayadana 2015-kii heshiis lala galay oo ayadana xog ururin dhanka badda ah samaysay. Kadib 2022-kii ayaa haddana Soomaaliya markii waxay bilowday inay gasho heshiiska wadaagga wax soo saarka ah. Ilaa iyo hadda labadii sano ugu dambeeyay ee xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh markii dib loo doortay, 4 shirkadood kala duwan ayaa heshiis lala galay. Shirkadii Coastline waxaa lala galay 7 blocks oo inay shidaal laga sahmiyo. Sidoo kale shirkad Turkiga ah, shirkadii Liberty iyo Gulf Sun, 3 sano waxaa lala galay in 3 block oo in shidaal dhul iyo bad isugu jira in laga sahmiyo. Soo markaba taariikhdaas dheer ayay soo martay arrimaha sahminta shidaalka, balse laakiin waxay weli maraysaa un xog ururin. Laguma guuleysan in weli la gaaro stage ah in shidaal ganacsi gari karo Soomaaliya laga helo. Nuur,
waaye hadda waxaan la socodnaa in dowladda Soomaaliya ay dhowaan sheegtay in sahankii uu bilowday, dowladda Turkigana sidoo kale ay sheegtay in ay markabkii soo dirtay Uruj Rais. Marka maxaan kala soconnaa halka hadda ay wax marayaan?
Markabkaasi wuxuu Muqdisho kusoo xirtay 25-kii bishii October. Waxa uu xog ururin waxa loo yaqaano 3D uu ka sameynaya 3 xirmood ama 3 blocks oo la siiyey shirkad Turkiga la siiyey. Xogtaasi markuu waxay xoojinaysaa xogtii hore ee aan kaga aruurinay oo ahayd 2D-ga ahayd. Marka uu dhexeeyo 2D-ga 3D waxay tahay 3D-ga waa macnaha resolution-ka ama muuqaalka laga helayo ama macluumaadka laga helayo way ka hagaagsan yihiin macluumaadka uu bixin karo 2D-ga. Muddo ayay qaadanaysaa celcelis aruurinta xogta la aruuriyo, xogtii oo la fasiro, xogtii oo la diyaariyo. Muddo sanad ku dhawaad ayaan filayaa inay qaadanayso. Kaa ayaa noo sheegaya macnaha sawir fiican naga siinaya. fursada ah iyo meesha ku haboon in shidaalka ee eelka shidaalka laga qodi karo. Marka ka uu soo dhamaado ayaa hadii la yiraado ay muujisana macnaha in fursad fiican ay jirto, marka ayaa waxa loo gudbiyaa in eelkii la qodo. Eelkaas marka la qodo ayaa hadana waxaan ogaan karnaa oo waxa la sameyn doonaa wax la yiraahdo qiimeyn. Markaas ayaan ogaan doonaa nooca shidaalka ku jira, inta uu leegyahay, siduu ganacsi u gali karo iyo waxyaabo la mid ah. Marka go'aankaas markaas ugu dambeeya ayaa la gaarayaa in shidaalka Soomaaliya amaana gaar ahaan ceelashaasi Turkida ay la siiyey in uu ganacsi gali karo iyo sida looga faa'iidi karo, markaasaan ogaan doonaa hadii la yiraahdo.
Waaye laakiin in la soo gaaro maarta marka ugu horeysa ayaan arkaynaa maraakiib shidaal sahminaysa oo xeebaha Soomaaliya taagan. Marka in heerkan la soo gaaro maxaan ku tilmaami karnaa?
Runtii in kheyraadka Soomaaliya laga faa'iidaysto waa arrin muhiim u ah qarankan Soomaaliyeed, muhiim u ah. Macno badan ma samaynayso kheyraad ayaan leenahay balse aanan ka faa'iidaysanayn. Waxaan ognahay ma samaynayno sababta Soomaaliya dhaqaalaheeda aad u liitaa, haddii mucaawinaan faqri loogama bixi karo. Marka inaan ka faa'iidaysano kheyraadkeena ama ha noqdo shidaalka ama ha noqdo kheyraadka kalluumeysiga oo badda ku jiro, waa arrin aad u fiican, waana waxyaabaha keeni karo waxaan loo yaqaan trigger ana jug weyn oo dhaqaale oo Soomaaliya uu u baahan yahay si uu dhaqaalaha u hor ugu socdo. Marka waa tallaabo dhanka wanaagga loo qaaday balse laakiin anaga dhankeena weli howlo badan ayaa soo jira oo aan u baahanahay inaan ka heshiino, inaan diyaarsano. Industry-ga waa industry cusub, waxaad u malaysaa keliya in dadka ay isha ku hayaan keliya Turkida iyo waxay sameynayaan, balse dhankeena aanan shaqo badan aan qabanayn. Marka maadaama ay tahay industry cusub, waxaan u baahanahay inaan diyaarsano aqoontii, waxaan u baahanahay inaan diyaarsano shuruucdii, waxaan u baahanahay inaan diyaarsano farsameyqaanadii, waxaan u baahanahay sidii maalgelintii. Waxyaabo fara badan ayaa u baahan industry-gan cusub inaan isugu diyaarino bulshadii rayidkeed in ay aqoon u helaan, wacyigelin u helaan, baarlamaanka la siiso inuu fahmo waxaan sida u shaqeeyaan. Marka shaqo badan ayaa noo taalo dal ahaan haddii aan rabno inaan kheyraadkan aan si fiican ugu faa'iidaysano.
Waaye haddii ay soo baxdo maaragtay natiijo wanaagsan oo sahankani ka soo baxdo, maxaa xigi doona maadaama aad tahay khabiir arrimahan wax badan la socday?
Runtii dhowr tallaabo ayaa xigaysa. Marka ugu horeysa, hadda sidaan kuu sheegay, marka 3D-ga hadda la dhameeyo oo la fasiro muddo macnaha sanad ay qaadanaysa, marka waxaan ka hadlaynaa haddii la yiraahdo horraanta 2026 ka hadlaynaa. Markaas ayaa haddana waxa loo gudbiyaa macnaha in ceelki la qodo, drilling waxa loo yaqaano la sameeyo. Taa marka waxaa ku xigi doona wax la yiraahdo appraisal oo ah in la qiimeeyo wax meesha ay ku jiraan intay leedan yihiin. Marka intaasoo dhan la ogaado oo ay muujiso macnaha in ceelkiina uu fursadiisa ay fiican tahay, waxa ku jirana ee ganacsiya, markaas kadib ayaa waxaa loo gudbi doonaa macnaha development iyo production oo ah in macnaha la sameeyo meeshii shidaalka laga soo qodi lahaa iyo macnaha iyo soo saartaankiiba. Soo marka waa tallaabooyin isku xigxigo oo dhankaas ah. Balse laakiin waxaan rabaa mar walba in aan kusoo celceliyo, intaas waa inta ay macnaha shirkadda shidaalka iyo Turkida ay qabanayaan. Balse laakiin anaga dhankeena waxyaabo badan ayaa loo baahan yahay inta hawshaas socoto inaan isu diyaarino, sababtoo haddii aan isu diyaarin wayno dee waxa dhacaya dee inaan ka faa'iidaysan wayno, sababtoo ah macnaha dee haddii ay soo baxdo fursad shaqa waa inaan haysano dadkii xirfad u lahaa. Haddii ay soo baxdo fursad macnaha ama alaab lagu siiyo ama agab lagu siiyo shirkadaas, waa inaan heli karno oo aan u diyaarsanahay. Shuruucdii waa inaan u diyaarsanahay, ayaga waa inaan la xisaabtami karno, regulationskii duljoogtaynta waa inaan samaysan karno, macnaha aqoontii waayaaragnimadii aan shirkadahaas aan kula midoobi lahayn wax ku darsan lahayn kula xisaabtamina waa inaan diyaarsano. Marka dhankeena lafteena shaqo badan ayaa jirto marka ay dhankaas kare shaqada ay ka wadaan qolooyinka Turkida.
Waaye dhalinyarada marka Soomaalida maadaama aad hadda ka dhawaajisay in loo baahan yahay in loo diyaar garoobo, dabcan waxaa jira dhalinyaro soo bartay oo maaragtay u baahan khibrad, marka fursad intee le'eg ayaa ugu bannaan in ay ka shaqeeyaan qaybtaas shidaalka?
heshiiska wadaagga wax soo saarka waxaa ku jira wax la yiraahdo local content, macnaha marka la qorayo waxaa jira wax la yiraahdo local content oo ah macnaha qoondo loo qoondeeyo dadka deegaanka ama dadka macnaha wadanka shidaalka iskale laga soo saarayo. Marka aniga hadda maan arkin heshiiskan hadda wax ku qor, maan arkin, balse laakiin markii aan diyaarinayna modelka aan diyaarinayna macnaha wuxuu sheegayaa macnaha waxyaabaha ee xuquuqa ay u leeyihiin dadka deegaanka, ama ha noqoto shaqada, ama ha noqoto horumarinta, ama ha noqoto macnaha waxaasoo dhan. Marka waxaan rajaynayaa in heshiiskan uu ku qoran yahay arrimahaas ayaan rajaynayaa, kaas ayaana qeexaya fursadaha dadka Soomaalida ay ka heli karaan. Balse ugu manaha maaha oo kaliya qodidda shidaalka kaliya waxa ay dadka fursad ka heli karaan mana waxyaab badan waxa jirto ku wareegsan oo ah ama manaha agabsiinta ha noqoto hoteelada ha noqoto maqaaxidii ha noqoto baalaha entertainmentiga ha noqoto bangiyada ha noqoto soo marka waa industry dhan oo u baahan wax kasto ay ku shaqeyn lahayd in loo diyaariyo soo marka waxa soo dhan ayaan u baahanahay inaan diyaarsano
mudane maxamed xaal waxa san tahay khadka igu jir dowrki dhageystayaasha ayaan gali doonaa dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
magacaygu waa mawlid nascaade dhabare oo jooga degmada goldogob aad baan u salaamayaa dhammaan laanta af soomaaliga ee v o a daadiyaha barnaamijka iyo wasiirka hore ee batroolka maxamed mukhtaar wasiire waxaan ku weydiin lahaa su-aal ah saan wada ogsoonnahay meesha shidaalka laga qodayo waa badda gudaheeda dhallinyaradu marka maadaama ay bad gudaheed tahay meesha wax laga qodayo fursad shaqo ma u heli karaan say maaragtay halkaa ku tegi lahaayeen oo ay fursad shaqo ku heli lahaayeen maadaama ay ka duwan tahay dhanka kale ee birida ama hasantina maanta
waa su-aashii hadda oo kale ayay lamid tahay waxa wax badan waxay ku xiran yihiin heshiiska lala galay shirkadda shidaalka qodaysa markii lala gelayay heshiiskan loo yaqaan wadaag wax soo saarka local contentska waxaa lagu cadeeyey horta wax badan ku xiran yihiin waa mid midda labaad laftigeeda waxay ku xiran tahay aqoonta iyo waaya aragnimada dadka markaas shaqada raadinayo ogowo maanaa dee shaqo laguma siin karo qof keliya waa soomaali qofku waa inuu la kulmo shuruudaha ay rabta shirkadda shaqada qabanayso sababto shaqooyinka noocaan waa shaqo highly skilled ah waa shirkad oo u baahan xirfad dheeraad ah marka qofka raadsanaya laftigiisa waa dee inuu shuruudihii loo baahnaa uu heli karo ama uu haysto marka runtii shaqooyinkana ma aha keliya waxa laga qabanayo platformka ama macnaa meesha ceceelka laga qodayo maaha waxaa jira shaqooyin badan oo ku wareegsan oo ah arrimihii administrationka kamid a arrimaha it ga kamid a data managementga kamid a marketinga kamid a negotiationka kamid a shaqooyin fara badanoo waxaa jirto oo shidaalka ku wareegsanaa jirto oo aan markaas ahayn ceelka la qodaya keliya soo marka dhalinyarada kuwaasna way ka qaad qaadan karaan marka waxaa muhiim ah luqadda ingiliishka dee in qofkii dee uu si fiican u yaqaano waxyaabahan governanceg oo kale uu si fiican u yaqaano marka meelo badanaa laga soo geli karaa arrimaha shidaalka ee keliya maaha inuu qofka petroleum engineer uu yahay ama bisa geoscience keliya uu yaqaano qasab maaha
waa tahay wasiir waxaa isna doonaya dhageysto kale in uu su-aashan ku weydiiyo soo dhawo walaal
hore magacaygu waa cabdulqaadir cali oo jooga muqdisho qabiirka waxaan weydiinayaa welwel waxaa jira in meelaha laga qodayo ay dhici karto in colaad ay ka dhalan karto qaybsiga khayraadka shidaalka marka laga soo saaro arrintaas sidee ayaad u aragtaa sideese kula tahay
runtii in xasaasiyad ay ka jirto arrimaha qaybsiga khayraadka oo de waa waxaa keenaba markii aan ka baxayna dastuurkeena kumeelgaarka 2012 in go-aan laga gaari waayo oo la yidhaahdo waxaan ka wada hadlaya dowladda dhexey dowlad goboleedyada waa tii heshiiskii baydhabo 2018 lagu gaaray wadaaga manaa qaybsiga khayraadka iyo sida loo maamulayo dabcan heshiiskaas ma aanu ahayn mid dhammaystiran walaak wuxuu aa mid bilow fiican waxaan u baahanahay inaan kaas dhammaystirno marka dee iyo inaan samaysano hay-adihii kamid ahaa manaha ay kamid tahay hay-adaha la dagaalanka musuqmaasuqa hay-adaha isla xisaabtankii korjoogteynta manaha in heshiisyada marka la gaaraayo ay yihiin heshiisyo manaha daafuran marka waxyaaba badan ayaan u baahanahay sida khayraadkaas aanu u keeno colaad cusub marka haddii aa la yidhaahdo waxaan filayaa sanadada soo socdo inaan isugu diyaarin doono wixii keeni lahaa inaanu khayraadkaas aanu noo keenin colaad cusub ama aanu keenin macnaa dib u dhaca ku yimaado soomaaliya gudaheeda oo qalqaliya qaranimadii wadajirka soomaaliya
waa tahay sidee ayay soomaaliya uga faa'iidaysan kartaa mashruucan shidaalka maadaama ay jiraan maaragtay dalal naga horreeyey oo aanan ku manaaficin shidaalka oo xitaa qaarkood ay colaado ka dhexleen
way jirtaa taariikhaha manaa wadamo shidaal helay oo aan waxba ka faa'iidin wadamo shidaal helay oo ka faa'iiday oo hor u socday wax walba waxay ku xiran yahay hadba dee saan u maamulno iyo sidaan u diyaar garowno waxaa tusaale macnaha caalamka ugu fiican loo soo qaata waxaa kamid a waa norway annaga wadamada noo dhowo si fiican u maamulay waxaa kamid ah hadda dubai oo khayraadka intaa heshay ka faa'iidaystay infrastructurekii iyo waxyaabihii u baahnayd ka samaysatay horena ugu gudubtay
وتما وحجر الشيطان هلاي أو ده أنا وحبذا كفا إذن وحكمذا جادو كلا كمذا نيجيري هذا تصارها الله سوق تحكمذا عالم ك معنا الشيطان كبر وحلاقة يكون سال بقول اللي حدنا شنتي أصدر إلا يحد أول الجوجو ضد كس نيجيرين تا كارم الشيطان كمرك قادنا الصفا يوقرا ك الشيطان ك مرك وأنا صدره معناها إن مدد أسد كذب إن ولي ضد كيس نيجيرين تا الصف وقرا يان الشيطان إنه هران أوكريا مرك وحكو حنا تحدد دستور الله ما أمره مركو حرجين يا إن سوريين تصوماريت أما هنقدر قو فدرال كم كودو دوريدا إن يفهمان إن أنا هين شيلانا هير معناه ما إن قيراب ويماني أما الدق ويماني حديث سيفهم الله ما أمره بس حرجين سيفهم الله ما أمره دهنا
واي دكت قارئ الغياب بين السويديان محيط عصره وطلعوا بالله يبدا بريغوس مكجرا شيلال بدن أنت أدخل أنت أدخل سعد
Somalia hadii ilaahay yiraado labada dhinac ba fursad uu ku jiraa bariga ibada balse deesaa ognahay Soomaaliya hadda wadanka markay maado amniga markay maado waxa loo yaqaan infrastructure-ka xiyaab badan ayaa wari naga dhiman oo aanan diyaarsanayn marka waxaan sameeyay arimahaas waxa keenaya in hadaf culayska la saaro iyo bana qaadanka hadii la deesida leero in la dhoofiyo waxa aad u fudud badan in laga dhoofiyo marka loo garab dibariga marka arimaha saakeena in hadda mudanta la siiyo badda
waagar marka ay Soomaaliya shidaalka soo saarto maxaa xig doona ayay isleedahay inta aad ka warqabto
haddii qeyraad Soomaaliya joogo mid ka mid ah weebto shidaalka ma mid ka kaliyo sababtoo waxaan leenahay macdan ayaan leenahay waxaan leenahay xoolaan leenahay kalumayaas ayaan leenahay نحوف في عن أي ولاية نسي أو وحيامات النيوبر إنه جيغا لغا أبوري كرو بيالد الحيس الله إمان كراجرو أنا مركا لغا هلا قيرات الدبيعي قاعدتك وحدوما نساكري إني قصور دعي سعرنت شدالك لكن قيرات الدبيعي صوماليا ليدا وابدنية مركا waa haa sodan ayaan u baahanahay inaan ka faa'iideysano koow mid kale aan idii dadka in aanay aaminin in shidaalka la helay oo macnaheedu loo baahay in gacmaal isku saarto oo shidaal la sugo oo balse laakiin qeyraad idan kala duwan oo dhan aan ka wada faa'iideysano sababtoo shidaalka waa wax kooban muddo kooban ayuu soconayaa wax walba meel laga qaaday way dhamaanayaan balse laakiin waxyaabo kale waxaan Ilaahay nagu manaystay oo muddo dheer socon karo oo ay ka mid tahay macnaha meesha aan ku naalo oo aad ugu fiican ganacsiga caalamka meel strategic ka mid ah macnaha dabeelaha Soomaaliya ka dhaco cadeedan qorraxdan taagan oo wax energy badan laga dhalin karo meelahan hadda aan sheego dalxiiska xoolahan Ilaahay nasi kalumeysiga Ilaahay nasi marka waxa soo dhan ayaan u baahanahay in dhaqaalaha guud sidaan kaga faa'iideysanayn ina samaysano inta waxaa sii dheer dhalinyarada jiirka hadda yaryar soo korayo iyo adduunyada hadda artificial intelligence ay soo korortay IT ga ana uu laf dhabar u yahay waxa soo dhan ayaan u baahanahay si aan kaga faa'iideysanayn inaan u diyaar garowno balse aysan naga noqon kariya shidaal la suga marka shidaal la helana sida carabta aan qamaysinta gashanaan macnaha de lacag aan iska helayna
waa kasta waye ugu dambeyntii shidaalkani muxuu ka bedeli karaa nolosha Soomaalida iyo dakhliga wax soo saarka gudaha
hadii waxaan aad ugu celcelinaa hadii si fiican loo maamulo fursad Soomaaliya wuxuu siinayaa koo in banaha dhaqaalaha dawladda soo galay uu kor u kaco hadii dawladda dhaqaalaha soo galay uu kor u kaco dawladdu waxay awoodaysaa inay adeegyo qabato oo ay ka mid tahay amniga inay sugto inay macna waxbarashada wax ka qabato arrimaha caafimaadka wax ka qabato horumarka jidadka iyo isgaarsiinta iyo wixii la mid ka ah ay sugto in shaqo abuuris ay sameeyso in nolosha qofka Soomaaliga ay wax ka bedesho taas waa mid kuwaad mid labaad macna wadanka dhaqaale ahaan laftigiisa wuxuu noqonayaa wadan dakhli soo galo waxa hoos u dhacay qarashka nooga baxo soo dhoofsiga shidaalka iyo waxyaabaha la xiriira gaaska ayaa hoos u dhacay soo marka faa'iidooyin badan ayaa dhankaas ka imaanaya balse laakiin faa'iidooyinkaas badan si loo helo waa inaan koow anaga aan maamul wanaag la imaano daafurnaan la imaano sidoo kalena industry-gan cusubna aan isu diyaarino
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya Maxamed Mukhtar Ibrahim oo marti ku ahaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhageystayaasha barnaamijka ka qayb galay ee su'aalaha weydiiyay wasiirkii hore dhageystayaaltan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo barnaamijkaasi inoo soo diyaariyay isla markaana nala socodsiinay halkaad ka socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku tala galnay. xaaskaas ayaan dhigaystayaal ku soo gabagabayna baahinta idaacadeed oo si toos idin ka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan. Baada laanta af soomaaliga v o a washington oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.